Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Mrkić najavio razgovore Beograda i Zagreba o povlačenju tužbi. Milanović demantira Nikolićevu izjavu da su se sreli u Brazilu. Dodik protiv odlaganja popisa stanovništva u BiH. Putin potpisao sporni zakon o zabrani Amerikancima da usvajaju rusku djecu. Večeras nastavak razgovora Obame i lidera Kongresa u nastojanju da se izbjegne fiskalna litica. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo što će ostati od rezolucije o Kosovu koje će se nakon ove godine naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Da li su izvjesni socijalni nemiri u Crnoj Gori nakon uvođenja kriznog poreza i novog zaduživanja države? Za naš radio govori Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva BiH. A o svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da je Srbija iskrena u namjeri da odnose sa Hrvatskom gradi na zdravim osnovama i da je spremna da sa njom razgovara o međusobnom povlačenju tužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu za genocid. On je istovremeno odbacio medijske spekulacije da je njegova jučerašnja posjeta Sarajevu kompenzacija dolaska predsjednika i premijera Srbije Tomislava Nikolića i Ivice Dačića u Banja Luku pre dva dana. Sve je ispalo slučajno, s lagumđijom sam ovu posjetu davno dogovorio, kazao je Mrkić. U kabinetu hrvatskog premijera danas su demontovali izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o njegovom susretu i razgovoru sa Zoranom Milanovićem u Rio de Janeiro, prenela je agencija HINA. Premijer Milanović uopšte nije posjetio Rio de Janeiro, rečeno je u vladi Hrvatske. Nikolić u intervju agenciji Beta, govoreći o odnosima sa susjedima, rekao i da je predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića sreo u Londonu na prijemu kod kraljice i da su razgovarali oko sat. U Josipovićevom kabinetu je rečeno da se susreo u Londonu sa Nikolićem, ali da se ne može govoriti o razgovorima o političkim temama, kamoli o sat vremena razgovora, jer su samo formalno razmijenili pozdrave. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine biti protiv odgađanja popisa stanovništva zakazanog za april naredne godine.
Koji ovdje nije proveden 20 godina. Taj popis mora biti pažljivo proveden, objektivan, potpuno neutralan, bez spekulacije. Ne smijem ni da zamislim šta bi moglo da bude ukoliko bude špekulativ.
Otpravnik poslova delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi rekao je 19. decembra da Eurostat preporučuje odlaganje popisa stanovništva u ovoj zemlji za 6 mjeseci, navodeći kao razlog tehničke prepreke koje bi trebalo rešiti. Albanski premijer Sali Berisha kaže da niko ne treba da strahuje od albanskog nacionalizma, koji je, kako istakao, najcivilizovaniji i potpuno inspirisan vrednostima slobode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Amerikancima zabranjuje da usvajaju rusku decu. Ruski komesar za prava dece Sergej Astahov.
Sa potpisivanjem ovog zakona obustavili smo sva usvajanja od strane američkih građana i ona djeca koju su odabrali Amerikanci neće otići u Sjedinjene Američke Države. Niko neće od toga praviti tragediju. Sada ćemo se pobrinuti za svako od te djece zajedno sa regionalnim vlastima, jer od ovog trenutka smještaj pomenute djece u porodicama je lična odgovornost guvernera.
Prema podacima iz SAD-a od 1999. do 2011. godine, američke porodice usvojile su više od 45.000 ruske dece. Među njima je bilo mnogo hendikepirane i dece sa posebnim potrebama. Ovaj zakon je odgovor na zakon Magnitsko koji je usvojio američki kongres, a kojim su uvedene vizne i ekonomske sankcije osobama koje su po oceni Vašingtona krive za smrt ruskog pravnika Sergeja Magnitskog u zatvoru. Moskovski sud danas je oslobodio optužbi zatvorskog lekara Dimitrija Kratova, prvog i jedinog zvaničnika kome se sudilo za smrt advokata Magnitskog. On je 2009. umro od pankreatitisa koji mu nije lečena. Istraga koju je napravio Savez za ljudska prava pri predsjedniku države pokazala je da je u zatvoru bio prebijen, a lekarska pomoć mu je uskraćena. Magnitski, pravnik investicionog fonda Hermetić, uhapšen je 2008. pod optužbom za utaju poreza, za što su ga teretili isti zvaničnici koje je on optužio optužio da su od države ukrali 230 miliona dolara. Rusija poziva režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da učini maksimum i konkretizuje namjeru da počne dijalog sa opozicijom radi rješavanja sukoba, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Već smo ostvarili kontakt preko naše ambasade u Kairu sa rukovodstvom sirijske opozicione koalicije. Izrazili smo spremnost da se sretnemo sa njenim liderom Muazzam al-Katibom. I dalje smo spremni na taj korak i, kako smo shvatili, on se ne protivi takvom sastanku.
Mlada Indika, koja je bila žrtva brutalnog grupnog silovanja u New Delhiju, što je izazvalo proteste širom zemlje, pretrpela je znatne povrede mozga i dalje se bori za život. Studentkinja medicine, koja je brutalno pretučena, silovana nekoliko sati, izbačena iz autobusa u pokretu u New Delhiju, pre dva dana je avionom prebačena u Singapur radi dalje nege. Invazija argentinskih snaga na Falklandska ostrva pre tri decenije iznenadila je tadašnju premijerku Margaret Thatcher, pokazuju dokumenti iz arhiva britanske vlade s kojih je skinuta oznaka povjerljivosti. Britanija na invaziju odgovorila slanjem više od 100 ratnih brodova u Južni Atlantik 5. aprila 1982. Argentinske snage su se predale posle dva mjeseca. U ratu je poginulo oko 255 britanskih vojnika, troje civila i oko 650 Argentinaca. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je lidere kongresa na razgovor večeras u Beloj kući u pokušaju da postignu dogovor o budžetu i time spreče da SAD propadnu u finansijsku provalio. Republikanci i demokrati imaju samo 4 dana za postizanje sporazuma pre nego što automatski stupe na snagu mere smanjenja troškova javnog sektora i povećanja poreza za 600 milijardi dolara. Ekonomisti strahuju da bi to ponovo moglo da vrati američku privredu u recesiju. Velika Britanija mogla bi da napusti Evropsku uniju i umjesto toga uđe u neku drugu vrstu partnerstva sa ovim političkim i ekonomskim blokom, rekao je bivši predsjednik Evropske komisije Jacques Delors. Britanci gledaju samo svoje ekonomske interes i ništa drugo. Mogli bismo im ponuditi neku drugu vrstu partnerstva, rekao je Delors. Kina je danas pooštrila kontrolu na internetu uvođenjem novih pravila kojima sad korisnika interneta traži da se registruju pod pravim imenom. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Mrkić najavio razgovore Beograda i Zagreba o povlačenju tužbi. Milanović demantuje Nikolićevu izjavu da su se sreli u Brazilu. Dodik protiv odlaganja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Putin potpisao sporni zakon o zabrani Amerikancima da usvajaju rusku decu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Rezolucija o Kosovu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije u prvim tjednima iduće godine. Iako će biti nešto izmijenjena u odnosu na prvobitni tekst platforme državnog vrha, principi će ostati nepromijenjeni. U međuvremenu predsjednik države i premijer nastavljaju jedan drugome udarati packe, a sve tvrdeći da nema nesuglasica među njima oko Kosova. No, što je ipak realnije, da ta rezolucija bude sve to pismo za Beograd, kako očekuje Nikolić, ili još jedno mrtvo slovo na papiru poput brojnih prethodnih skupštinskih deklaracija kojima se ponavljao službeni stav Beograda da je Kosovo sastavni dio Srbije. Više zna Ljudmila Cvetković.
Sastavni deo rezolucije koja bi trebalo da bude usvojena u prvim nedeljama naredne godine bit će platforma državnog vrha o Kosovu, koja je mjesecima najavljivana na velika zvona, a nije naišla na podršku ni većeg dela opozicije ni međunarodne zajednice, a o Prištini da i ne govorimo. I sam premijer Ivica Dačić, koji vodi pregovore sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, našao se u nebranom grožđu kada je platforma objavljena zbog nekih odrednica koje su mu vezivale ruke u dijalogu, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sada najavljuje da će skupštinska rezolucija biti nešto izmenjena u odnosu na prvobitni tekst platforme, ali da će principi ostati nepromenjeni. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, uveren je da će izrada platforme i usvajanje rezolucije stvoriti dobre uslove da se kosovski problem pomeri sa mrtve tačke.
Što se tiče tih principa, oni definišu našu poziciju ispod koje ne možemo da idemo. Ali zato platforma ostavlja mnogo prostora za pravljenje kompromisa i to je jedan dobar balans između rezolucije i platformu. Rezolucija je naravno ključni princip da mi nećemo priznati jednostavno pogrešnu nezavisnost naše autonomne pokrajine, da sve toga želimo da obezbedimo sigurnu budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da naravno želimo da rešenje kosovskog problema ne zatvori, već otvori put evropskim integracijama i Kosovu i Srbiji, naravno u okviru naših međunarodnih priznatih granica.
Za razliku od Vojislava Koštunice, koji je jedini od opozicionih lidera bio blagonaklon prema platformi, opozicija je već sada skeptična prema najavama vlasti o usvajanju još jedne rezolucije o Kosovu i kritikuje premijera zbog toga što se taj dokument priprema u kabinetu predsjednika, a ne u vladi. Poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta misli da će se i ovoga puta usvajati papir reda radi.
Ono što je očigledno, to je da se ona donosi da bi se umirila javnost, a ne da bi se zaista definisala neka drugačija politika, jer da bi se definisala drugačija politika treba prvo obaviti diskusiju u parlamentu. Dačić je neko koji u ovom trenutku se bavi tim problemom i sasvim sigurno ima drugačiji uvid i u situaciju na terenu i u stavove koje zastupa i Evropa i druga strana, to je Priština, od predsjednika koji sedi ovdje na Andrićevom vencu i razgovara sa crkvom i Srpskom akademijom nauka, a ne sa parlamentarcima.
Premijer Ivica Dačić pak uveravao je poslanike da će predlog rezolucije o Kosovu zajedno pripremiti kabinet predsjednika Srbije i vlada i da između te dve institucije ne postoje nikakvi sukobi po pitanju Kosova.
Postoji dijalog o načinu na koji treba ostvarivati ono što mislimo da treba da budu naši ciljevi.
No iako obojica tvrde da nema sukoba među njima, nekako se stiče utisak da ni Dačić ni Nikolić ne propuštaju priliku da jedan drugome udare packu.
Platforma nije sveto pismo, niti nešto što je sada uklesano u kamen pa sada mora da se sprovodi, već se vodi jedan otvoreni razgovor.
Onog časa kad Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju čiji je sastavni deo platforma koja će u delimično izmenjenom obliku, ali ne odustajući ni od jednog principa koji sam izložio u prvoj platformi, kad je bude usvojila Narodna skupština, onda više neće moći da bude promjena i eto, nazovimo je Svetim pismom od onda.
Da li je neupućenost posredi ili nešto drugo? Tek neretko Nikolić govori nešto što u istom danu Dačić mora da demantuje. Sve što se dešava u vezi sa Kosovom se za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava, kreće između dve krajnosti, iracionalne, koju zastupa Nikolić, i realističnije, koje ima u vidu mogući kolaps Srbije u skorije vreme.
Tu pre svega treba imati u vidu te dve različite struje. To je jedna ova oko Nikolića, koja je pod velikim uticajem akademije, pre svega Koštunice, i naravno Dačića, koji je mnogo pragmatičniji i realističniji, i na Vučića, koji se ne očituje, ali očigledno je bliži Dačiću. Znači, Srbija uopšte nema jedan objektivno pristup koji bazira na činjenicama. Znači, oni mogu izglasati nekakvu rezoluciju koju bude podnosio Nikolić, ali ona sigurno ne može imati tu važnost ili tu težinu s obzirom na ono u čemu se Srbija zbilja nalazi, a to je taj ekonomski socijalni kolaps.
Istovremeno je Srpska akademija nauka i umetnosti, koje se sam Nikolić u jednom trenutku obratio za savjet, na kraju našla za shodno da ponudi svoju pomoć, a sa Kosova, na koje se platforma odnosi, premijer Hašim Tači uzvraća da je taj dokument obična politička avantura koja šteti normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, najavljujući da će izneti najafirmativniju moguću ponudu za sever, gde su Srbi većina stanovništva koje kosovske institucije nisu uspele na bilo koji način da integrišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu vladi zadovoljstvo postignutim u 2012. No u opozicionom pokretu Samoopredjeljenje godina je bila samo deja vu.
Kosovo danas kao nezavisna država predstavlja faktor mira i stabilnosti u regionu. Izgradili smo dobrosusedske odnose sa svim u regionu, ali naša posvećenost je bila da izgradimo odnose ravnopravnog nivoa i sa državom Srbijom. Dijalog Kosova i Srbije počeo da pokazuje prve konkretne rezultate kako u ojačavanju vladavine prava, tako i u promjeni stava Srbije u pravcu priznanja nezavisnosti Kosova. Špend Ahmeti, potpredsjednik pokreta Samoopredjeljenje, istakao je da ove godine vladavina zakona uzdrmana pokušajima pokušajima gašenja demokratije, mnogim skandalima. On je pomenuo intervenciju policije u Skupštini Kosova, udaljavanje poslanika iz dvorišta Skupštine, nasilje nad građanima te skandal unutar Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi izdavanja pasoša.
Opširnje u emisiju 22 sata i na našem webu.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada, zaklanjajući se iza formulacije set mjera fiskalnog prilagođavanja, ponovno zavlači ruku u džep građana koji je prethodno već dobro ispraznila. Pored zamrzavanja penzija i smanjenja plaća u javnom sektoru, skoro svima će, računajući i privatnike, od početka iduće godine zarade biti oporezovane 3% više nego do sad. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović međutim kaže da građanima samo treba objasniti da je to u stvari korisno. Iz Podgorice Esad Krcić.
Limit koji se neće teretiti kriznim porezom jeste 400 eura bruto zarade. Sve iznad toga će se kroz poreske propise oporezovati sa nova 3% poena.
Riječi crnogorskog ministra financija Radoja Žugića u prevodu znače da će se svima čija su mjesečna bruto primanja 400 eura pa naviše od zarade odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, odnosno da će se, primjera radi, od plate od 267 eura koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe odbijati novih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za skoro 22 eura. Sa tradicionalnog novogodišnjeg prijema premijer Milo Đukanović je poručio: uradili smo ono što smo morali i apsolutno smo svjesni da se ovakvim mjerama ne stiču politički poeni.
Ali su to one mjere koje nam pomažu da izbjegnemo mnogo drastičnije mjere koje bi se uprotivno morale povlačiti već vjerojatno tokom ove, a svakako tokom narednih godina. Pokušali smo to da uradimo dovoljno socijalno senzibilno, štiteći interese socijalno najranjivijih grupa.
Građanima samo treba objašnjavati da su mjere u stvari korisne, rekao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Pa mislim da su ove sve mjere koje su vezane za one čiji je stepen podnošljivosti krize na većem nivou nešto što će oni prihvatiti. Ubijeđen sam da naravno treba informisati snažno našu javnost o tome da je to korist.
Povećanje poreza na dohodak građana je novi udar na i onako nizak životni standard građana, rekao je za naš program zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević, koji smatra da se Crna Gora kreće ka socijalnim nemirima koji su po njemu neminovni.
Da li će organizovati sindikati ili će se samo organizovati narod Crne Gore, to je samo pitanje. Jer je toliko nezadovoljstvo kod naroda da ja sklon razmišljati će to nešto desiti, iako. Intimno, niko od nas, ja se znam u Crnoj, ne želi neke socijalne nemire, ne želi nešto, ali smo prinuđeni, neko će nas primorati da to uradimo, zna se ko. I mislim da će biti dosta burno. 13. godina, i što se tiče socijalne nemira, a bar iz ovih razloga koje imamo s vremena na vrijeme sa predsjednicima vlade, nas čeka vrlo teška 2013. godina i ekonomski i socijalno i mislim da to neće proći bez nekih socijalnih nemira.
Set vladinih mjera takozvanog fiskalnog prilagođavanja podrazumijeva i kresanje plata koje slijedi i parlamentarcima čiji će koverat biti za 7% tanji. Izvršni direktori u kompanijama u kojima je država većinski vlasnik moći će da primaju najviše do 2 prosječne zarade u državi, predsjednici borda direktora do 1 zarade, a članovi borda do 50% prosječne zarade. Ministar financija Radoje Žugić je saopštio da se očekuje uštede od oko 30 miliona eura od novog paketa mjera štednje, a krizni porez koji je izazvao opšte negodovanje zato što se njime dodatno umanjuje inače niska primanja većine građana, vlada je usvojila istovremeno sa odlukom da se zaduži za još 40 miliona eura i to kod domaćih komercijalnih banaka. Vlada je uvođenjem takozvanog kriznog poreza uspjela da dvije po definiciji suprotstavljene strane kakve su sindikati i poslodavci ujedini u nezadovoljstvu. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković.
Apsolutno sva nova i dodatna opterećenja, pored svih opterećenja koje su vidjeti kao što je nelikvidnost, jednostavno će donijeti do kontraefekata što se tiče privrednih kretanja. Oni će se podjednako reflektovati na poslodavce i zaposlene. Ono što Unija poslodavaca posebno zamjera, znamo da je budžetska kriza, međutim, bilo je potrebno napraviti jedan dogovor, nabaviti konsultacije sa Unijom poslodavaca i sindikalnim organizacijama i provjeriti koja je to moguća mjera.
Pored ogorčenja zbog kriznog poreza, sindikalcima i poslodavcima je zajedničko i nezadovoljstvo zbog činjenice da odluka vlade koja će proizvesti značajne negativne posljedice po većinu građana nije prošla socijalni savjet u kojem je generalno oko ovakvih poteza poželjno tražiti konsenzus socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
postoji socijalni savjet, hvalimo se pred Evropom da imamo kvalitetan socijalni savjet, to je samo jedno fingiranje, je dokaz o budžetu, o svim kriznim mjerama u svim drugim državama, sjedu socijalni partneri, pa razgovaraju, upoznaju se, ovo je sve u kratkom roku dva dana, tako da jednostavno ovo je dokaz da na socijalnog dijaloga, oni žele to onako kako su oni zamislili, mi kao sindikat teško možemo da prihvatimo, da shvatimo ovakav način, ali nadam se da ćemo imati adekvatan odgovor na sve ove poteze nove vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da je događaj koji je u pozitivnom smislu obilježio političku scenu u BiH stvaranje nove koalicije, gdje su snage između ostalih udružili dotadašnji politički protivnici Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija. Radmanović vjeruje da je ova koalicija sposobna Bosnu i Hercegovinu iščupati iz teške političke krize u kojoj se nalazi već godinama. U intervju za Radio Slobodna Evropa Radmanović ponavlja da je dogovor ključ dobrog funkcioniranja Bosne i Hercegovine, te stav da ured visokoga predstavnika više nije potreban. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Radmanović, 2012. godina bila politički burna. Šta je vama kao članu predsjedništva i predsjedavajućem u tom političkom smislu obilježilo 2012.
Mislim da je događaj 2012. nova koalicija koja pokazuje želju da se dogovara u Bosni i Hercegovini. Takva koalicija pokazala odmah i određene rezultate. Naime, brzo usvajanje, utvrđivanje nacrta budžeta, prijedloga iz predsjedništva i usvajanje budžeta u parlamentu, što se nije desilo nekoliko godina unazad, i paket novih zakona, bez obzira što on izaziva različita tumačenja, kontroverze i tako dalje, ali paket zakona kao dogovor nove vladajuće koalicije.
Često u intervjuima pominjete dogovor u Bosni i Hercegovini kojeg najčešće nemamo. Čini se da takvog dogovora za veliki broj pitanja ni u ovoj godini nije bilo u državnom predsjedništvu. Zbog čega je to tako?
Ja mislim da je predsjedništvo najmanji problem u Bosni i Hercegovini. U predsjedništvu nismo imali dogovor oko nekih spoljnopolitičkih pitanja koja jesu svjetski važna, ali po mom mišljenju nisu toliko važna za Bosnu i Hercegovinu da se mi posvađamo. Nažalost, to nam se dešava u čitavom ovom postratnom periodu, da mi napravimo teške odnose unutar Bosne i Hercegovine zbog događaja koji suštinski nisu vezani baš sa Bosnom i Hercegovinom. Tako i sada bilo, dakle, oko Sirije, Palestine, prošle godine oko Libije, ali to nije uzburkalo strasti do te mjere da ne funkcioniše predsjedništvo.
Zbog čega ste bili protiv glasanja za prijem Palestine u UN?
Dakle, ja mislim da to nije korak ka miru. I svi koji su me objašnjavali nisu uspjeli da mi objasne da je to korak ka miru na Bliskom istoku, ovo što se sada dešava u Ujedinjenim nacijama. A mislim da mir na Bliskom istoku i toliko potreban mir i Palestini, a i Izraelu, jeste dogovor bilateralni te dvije zemlje u saglasnost međunarodne zajednice.
Iako ste ne tako davno govorili, u skladu naravno sa stavima političke partije koje pripadate, da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagunčija treba da ide sa te funkcije, danas podržavate, to ste rekli i u prvom pitanju. Radi dogovor šestorke koje pripada i Lagumdžija i predsjednik vaše partije Milorad Dodik. Da li vjerujete da sadašnja šestorka zaista može da iščupa Bosnu i Hercegovinu iz duboke političke krize u kojoj?
Ono zbog čega sam ja govorio da treba podnijeti ostavku ministar inostranih poslova jeste kršenje Ustava i ostalo. Dakle, tu se ništa nije promijenilo. Nismo čak oko toga se ne izjašnjavali ni raspravljali u detalje toj situaciji, jer je u međuvremenu došao dogovor. I ja lično mislim da je dogovor političkih partija važan, važniji nego neki pojedini potez bilo kog ministra ili bilo kog predsjednika. Dakle, želim da vjerujem da će ovi šest političkih partija napraviti korake naprijed. To ćemo uostalom vidjeti uskoro.
Presuda Sejdić-Finci ispostavila se kao jedan veliki kamen spoticanja za vlast u Bosni i Hercegovini. Bila je čak ideja da predsjedništvo počne rješavati taj problem. Šta je po vašem mišljenju rješenje?
Ja lično mislim da je rješenje već na stolu, samo treba prihvatiti da je mogući izbor članova predsjedništva asimetričan. I ne mislim da je to problem za Bosnu i Hercegovinu, pa ona je sva asimetrična, na svakom ćošku neku asimetriju imate i sad kažu ne može to biti asimetrično za izbor predsjedništva. Važno su da u predsjedništvu budu zastupljeni ravnopravno ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz različitih naroda, da svi imaju prava, a kako će se oni izabrati u kom dijelu, to je manje bitno. I ja mislim da je to blizu. Naravno, u političke partije u federaciji neće da prihvate asimetričan pristup, a iz Republike Srpske neće da prihvate izbor u parlamentu i tu je neki problem. Moramo to riješiti u prvih tri mjeseca 2013. godine, ako ćemo da napredujemo prema Europskoj uniji, ako ne, ne uradimo, onda je jasno da će nam propasti 2013. godine.
Kada ste vi u pitanju, nemoguće je da vas ne pitam oko opstanka ureda visokog predstavnika. Budući da, između ostalog, gospodina Valentina Incka krivite za dio političke krize. Da li ste nekad o svemu tome razgovarali s njim?
Valentin Incko nije bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine dvije godine. Ne znam da li i prije toga, ne mogu da se sjetim tačno. Ili dođe kad je neka visoka delegacija eventualno. Kad ne može se tako voditi politika u Bosni i Hercegovini. Ne može sjediti u svom kabinetu i pisati izvještaje o Bosni i Hercegovini, bez obzira da li sam ja u tom izvještaju ili nisam, a da ne živi sa ljudima. Suštinsko pitanje i moj glas protiv toga jeste pitanje slobode. I to ne pitanje slobode Nebojše Radmanovića, ne pitanje slobode ljudi koji žive ovdje. Ljudi su slobodni ako u svojoj zemlji biraju svoje rukovodstvo. A kad iznad toga postoji neko koji je postavio, a nije vas ništa pitao i taj komandu, i onda nismo slobodni. Zbog toga demagoški izgleda priča međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina suverena zemlja. Suverenitet podrazumijeva da vladamo na svom prostoru, a mi ne vladamo.
Gospodine Radmanoviću, hvala što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana možete čuti kako analitičar Esad Bajtal komentira dogovor četvorke o promjeni ministara u vladi Federacije BiH.
To je neka žalosna zabava u pitanje matematička politika ili politička matematika. Ovdje ideje ne odlučuju ni o čemu. Ovdje odlučuju interesne grupacije i pojedinačni interesi moćnih ljudi ove zemlje.
Naravno, želite li razumjeti o čemu se radi, otvorite internet stranicu našega radija. Podsjećamo i na još jednu temu. U Zagrebu se sinoć razgovaralo o tome postoji li jugoslavenska kulturna scena. O tome hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić i Ivan Čolović iz Beograda kažu.
Da li ćemo to zvati jugosferom, zapadnim Balkanom, postjugoslovenskom praksom, sve jedno. To postoji i jeste da to rade mlađe generacije, ali evo i mi stariji se trudimo da ne zaostajemo.
Kroz umjetnost i kroz literaturu ti itekako možeš stvoriti te mostove prema ljudima koji žive s druge strane granice.
Naravno o svemu na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Šef srpske diplomatije Mrkić najavio razgovore Beograda i Zagreba o povlačenju tužbi u Hagu. Milanović demantuje Nikolićevu izjavu da su se sreli u Brazilu. Dodik protiv odlaganja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Putin potpisao sporni zakon o zabrani Amerikancima da usvajaju rusku decu. Moskovski sud oslobodio jedinog osumnjičenog za ubistvo advokata Magnitskog. Večeras nastavak razgovora Obame i lidera Kongresa u nastojanju da se izbjegne fiskalna litica.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.